mbokki julit ñi, mbokki talibé yi fi Sénégal, mbokki julit ñi fi mëna nek, ñi ngi nuyu ñëpp, nuyu l'islam, di jotal nuyu al khalifa Cheikh Mohamed El Mahi Ibrahim Niass, di sant Yalla ci teru tay wéru Mawlid Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mi nga xamné Yalla moko yoni mu yermandé ñéxal mbolém mindé fi Yalla tabaaraku ta'ala, ñi niñ ko baxoon diko ado di fétu muy jiddi yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw gestu werlu nañ ne dem ñaar fi fan ak juroom ñenti wër wi gisuñ ko fenn kon tay moy fanwéri fan ci wër safar dimanche moy benn fan ci wër rabiul awwal lolu moy ne besi gamu da fay nek alarba 27 septembre goudik alhamis ci lañuy def gamu fi ci medina Mawlana Cheikh Ibrahim radhiyallahu anhu ñi ngi ndokel mbollem julit ñi ñi ngi ndokel Sénégal ndokel sëriñ bi ci mbollem réew mi ndokel président de la République ndokel ay ministre am ak ay jëwriñam ñep ñi nga xamné ni liñ leen di ndokelé moy wéru tedd wi Yalla dañ leen ci ubil buntu pour ñu bokku ci ñi nga xamné ñoy and ak askan bi ci fétu guddigo bu nga xamné guddigu magla ko xamné fi ci Medina dalé ko ci ben fan ci rabé bet bu set fet la ba besi gamu ni ngi ñaan Yalla ñi ag ci jamu Yalla may ñu gamu go xamne gamu gu nangu la Yalla wattu gan ñi ñi ñew ci jamu delu ci jamu ni ngi denk tim autorité yi lepp luñ mëna def ci yombalal gan ñi nga xamne ni ñi ngi bayyi seen dekk ta mënon fa tok gamu bayyi seen jabon mënon fa tok gamu tan Sénégal tan Medina pour ñew gamo ak ñun ñi ngi ñaan autorité yi ñi faciliter leen seen yoon yombalal leen lepp lo xamne da leen dimbalé ci ñew ci gamu bi rawatina ñi joggé Mauritanie ndax at mu jot ñi ngi janko ak tank ay galankor yo xamne xamnañ ne yaakaaruñ ne amna kenn kuko jublu waye ñi ngi fatali ñepp ne rek ñoñu gëna ñepp lañ gëni Sénégal lañ gëni Medina lañ gëni Mawlana Cheikh Ibrahim radhiyallahu anhu ñi ngi ñaanal ñepp ñi nga xamne tim ñoo nek di yëngatu ci lepp lo xamne dana yombal gamu gi bañ gamu ci jamm gan yi delu ci jamm baye barké lolu ci Sénégal waye yobale ñoomit barké lolu ci barké Cheikh Ibrahim radhiyallahu anhu barakati Mawlana Khatmi Tijani ya rasulillah sallallahu alayhi wasallam.